እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዛዕባ ኢኮኖሚን ቁጠባን ዝምልከቱ ጉዳያት ብዝብል ኣርኦስቲ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበርን ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ጽሕፈት ብሓባር እዋናዊ ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ኣገባብ ኣብ ገለገለ መዳያቱ ብፍላይ ብስነ ምግባር ልልያ ዘድልዮ ምዃኑ ዝትንትን ገንዘብ መጋበርያ እምበር ወናኒ ወይ ተመላኽ ክኸውን ከምዘይግብኦ ብሰፊሕ ዝትንትን ዘውፅኦ ሰነድ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለያ ናይ ውሽጥን ወፃእን መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳሪያ ፈረርን ከምኡ እውን ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኮድዎ ኣፕያ ታርክሶን ብዝሓቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ንናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ጥቕሚ ኣብ ዝኣመተ ጭቡጥን ኩለንተናውን ሰብኣዊ ዕብየት ናብ ዘረጋግፅ መቀዲ ዘሰኒ ኢኮኖምን ቁጠባን ንምኽዋን ዝድግፍን ኣብዚ መሰረተ ሓሳብ እዚ ክቐውምን ኣብ መሰረታዊ ስነ ምግባር ክጠብቕን እደ ጥበባዊ ፍልጠትን ሰብኣዊ ጥበብን ዘጣመረ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘብርህ ሰነድ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም። ብኻልእ መዳይ ነቲ ዘሎ እዋናዊ ናይ ኢኮኖምን ቁጠባን ሜላ ብስነ ምግባር ብጥልቂ ምሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ሰነድ ንቅዱስ ኣቦና ቀሪቡን ብዓኦም እውን ተራእዩ ይተሓተም ዝብል ፍቓድ ተዋሂብዎ ንሕትመት ዝበቕዓ ምዃኑ ገሊጾም። እቲ ሰነድ ንንባብ ንምብቃዕ ምስ ጋዜጠናታት ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ ኢኮኖሚ መምህር ናይ ስነ ኢኮኖሚን ቁጠባን ሊቅ ፕሮፌሶር ሎረንሶ ቻፕሪዮ፣ ኣብ ሮማ ቶር ቨርጋታ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኢኮኖሚን ቁጠባን መምህር ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሶር ሊዮናርዶ በኬቲ እውን ተረኺቦም ኣብቲ ሰነድ ዝተደገፈ ትንታኔ ከም ዘቀረቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም። እቲ ሰነድ ንታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሴባሕ ዘርእስቲ ዓውሊት መልእኽቲ ተወኪሱ ፍቕሪ ንህዝብን ናይ ሓባር ጥቕምን ምርግጋፅ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ፍቕሪ ስራሕን ውሽጣዊ ቅርፂ ምዃኑ ዝግንዘብ እዩ። ማለት ንግላዊ ርክባት ጥራሕ ዘይኮነስ ደቀቕቲ ርክባትን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ርክባት እውን ዝምልከት እዩ። ስለዚ ናይ እውነተይና መዕባለ መፍትሕ ካብ ፍቕሪን ሓቂ ዘይፍለይ እዩ። ፍቕሪ ንኩለንተናዊ ረብሓ ዝብል እዩ። ምዕባለን ምንቕቓሕ ስነ ምግባራዊ ልልያ ወሳኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ብሰፊሕ ዝትንትን ሰነድ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ዘለካ ውልቃዊ ደረጃ ማዕርግ ናይ ካልኦት ዘይሓለፋነትን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓለፋ ብምጥቃም መኽሳብን ምህብታምን ወይ ከዓ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝህውኽ መኽሰብ ጥራሕ ዝብል ዓይነት ከይዲ ምንባር ዘጉሁይ ተግባር እዩ። ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ንናይ ገዛእ ርእስ ረብሓን ንምህብታም እቲ ዘፍስስዎ ሃብቲ ገንዘብ ናይ መላእ ሃገር ኢኮኖሚ ኩነት ግምት ዘይህብ ኣብ ተጸናጻኒ ኢኮኖሚ ምውዓል ዘሕዝንን ንመላእ ህዝቢ እውን ዝጐድእ ምዃኑ ነቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ጠቒሶም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣተሓሒዞም እቲ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ግዜ ዝገልጽዎ ንኻልእ ዝንጽል ከም ጓሓፍ ዝድርቢ ባህሊ ዝብል ኣምር ምስ ኢኮኖሚ ብምትሕሓዝ እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ከይዲ ሰለይና በለ ብምእታው ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ተንቲኑ እዚ ኣሉታዊ ባህሊ ናይ ብዙሓን ረብሓ ዝብል ዕሴት ዝሕርግ ክኸውን እንከሎ ብዙሓት ይንፅልን የግልልን። በዛ ዓይነት ከይዲ እዚ ብዙሓት ካብ ምዕባለን ካብ ጭቡጥ ሃብቲ ይንፀሉ። ውሁዳን ተጠቀምትን ናይ ኩሉ ዝኾነ ሃብቲ ክውንኑ ዝገብር ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ብሰፊሕ ከም እተተንተነ የመልክቱ። ኣብዚ ብጥልቂ ኢማዕርነት ምልኩት ዝኾነሉ እዋናዊ ኩነት ሓድሽ ናይ ኢኮኖሚ ኣብነት ወይ ሜላ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ሓቅን ሰናይነትን ዝጠልቦ እውነተኛ ሰብኣውነት ዝገልጽ ኩርናዕ ንምስትውዓል ልብን ኣእምሮን ምዕባይን ምስፋሕን ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ብሰፊሕ ዘብርህ ኮይኑ ኢጎነትን ንኣይነትን ወይ ከዓ ስስዐ ንኩሉ ከቢድ መስዋዕትነት ወይ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ የነጽር። ኢኮኖሚ ከም መጋበርያ ኣገልጋሊ እምበር ናይ ስልጣን መጋበርያ ከም ዘይኮነ ብምስትውዓል ሃብቲ ገንዘብ ኣገልጋሊ እምበር ገዛኢ ወይ መላኺ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሰነድ ከም እተመልከተ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ናይ ኢኮኖሚ ሰብ ሙያን ሓለፍትን ሓድሽ ዓይነት ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ኣገባብ ከቕሙ ጽውዓት ከም ዝኾኑን እዚ ኸዓ ናይ ሓባር ጥቕምን ሰብኣዊ ክብሪ ኣኽብሮት ዝብልን ናይ ሓባር ጥቕሚ ከማዕብል ዝኽእል መምርሕታትን ትግባር ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዘለዎ የመላኽት። እዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምልኩት ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ከም እተገልጸ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ለሞናኮ ኣስዒቦም ናይ እዋናዊ ኣገባብ ኢኮኖምያዊ ቁጠባ ብሓድሽ መልክዕ ቅርፂ ክሕዝ ምግባር ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ቅርፂ ናይ ምትሓዝ ከይዲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ማንም ካብ ምዕባለ ወፃኢ ከይርከብን ኣብ ምዕባለ ዘይፅምቡር ኮይኑ ከይተርፍ ዝድግፍ ክኸውን እንከሎ ኩሉ ኣብ ምርግጋፅ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክተግህ ብውልቅን ብማሕበርን ኣብ ድልያ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝፅመድ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዝትንትን ሓሳብ ናይቲ ሰነድ መጠቓለሊ ምዃኑ ኣፍሊጦም።